Latvija šobrīd tieši uz Krieviju ne dzīvas cūkas, ne kauķermeņus nepiegādā. Līdz ar to pateikt, ka mums rītdien tāpēc, nu, Krievijas robežas ciet, mēs nevaram aizvest, un tāpēc mums ir zaudējumi, tas nebūtu tīri precīzi. Bet mēs piegādājam cūkas Polijai diezgan daudz, nu, un es nevaru apgalvot, uz kurieni tālāk šī cūgaļa, vai viņa apēta, teiksim, Polijas iedzīvotāji, vai viņa tiek eksportēta uz Krieviju, vai uz Baltkrieviju, vai vēl kaut kur, to mēs nezinām. Bet skaidrs ir viens, ka šādā situācijā cena kopējā tirgū būtiski ir samazinājusies, un šis cenu kritums pēdējo dažu dienu laikā ir gandrīz nepilni 30%. Tagad tas ir reāls zaudējums. Visu laiku šī cena smuki turējās tādā labā līmenī. Apmierināties taisni vakardien bija uzaicinājis cūkopēju asociācijas vadītāju pārspriešos jautājumus. Nu, viņš arī to teica, ka bija ļoti normāli, nozara stabili strādāja. Un, nu, pašreizajā brīdī ir zināmas problēmas. Ne tāpēc, ka mēris būtu iesoļojis Latvijā, bet tieši tāpēc, ka tirgu cena ir būtiski pazeminājusies.